il-kumplement tal-warna sonri tajab lilkom semija ta' Campus FM. Danwa Eman Borġ u programm ieħor aħna hawn. Il-programm fejn dak kull nhar ta' ħamis hawnhekk fuq dan l-istazzjoni nkunu qegħdin niddiskutu diversi suġġetti pertinenti fis-soċjetà Maltija, dakollu li għandu x'aqsam mal-suġġett LGBTI, però lilien minn dan is-soċjetà Maltija fil-kulur u diversità kollha tagħha ma' diversi esperti, professjonisti u attivisti insemmu niddiskutu suġġetti varji li jkunu qegħdin jiġu diskussi fuq il-politika nazzjonali kif ukoll dik Ewropea. Jiena lilkom ningrazzjalkom tal-li ta' kull ġimgħa qegħdin tkunu magħna tatuna kummenti pozittivi, kummenti sbieħ li jisostnuna u jkomplu koll tuna ideja differenti għal konverzazzjonijiet differenti li jista' jkollna magħna. Illum se niddiskutu suġġett li f'dawn l-aħħar jiem kien naħseb wieħed minn suġġetti li domina kemmxejn ftit mhux ħażin, kemm il-aħbarijiet Maltin, però anke il-ħidma Ewropea fejn tiġi l-inklużjoni u s-settur LGBTI fuq livell Ewropea. U biex namlu dan se jkollna numru ta' mistiedna fostom l-MP Roberta Metzola kif ukoll Josien Kutajjar, kif ukoll għandi miegħek hawnhekk fl-istazzjon fl-istudio il-community manager ta' Allied Rainbow Community Clayton Merċiqa. Clayton, il-komplement tal-ġurnata tajba u grazzi li tal-li taġa tinsab magħna aħna tiġant għajna ġvera.
Insellim lek hemm, grazzi tal-istadina.
Anke biex nibdew nagħtu platforma daqsxejn lill-mistiedna l-ġimgħa l-aħħar tajkom daqsxejn homework. Kellna programm fuq non-binary u qed nippruvaw nippruvaw nagħmlu esperiment, nippruvaw li fil-programm mi tagħna nibdew nużaw il-pronomi. Allura f'dan il-każ anke għall-mistiedna ġodda tagħna il-pronomi tiegħi huwa u huwa he and him u tiegħek x'inhu huma Clayton?
Eżatt, jiena Clayton u l-pronomi tiegħi huma u huma wkoll.
Għal-mistidna forsi, għet naħsib issa, għal-mistidna li huma ġodda, x'inhu huma l-pronomi jemma forsi tgħidilna fejn importanza tagħhom?
Le, il-pronomi huwa l-mod kif nadressjaw persuni oħrajn, issa jew lil nanfusna. Forsi qabel konna naħduhom for granted li jekk naraw xi ħadd bl-assembljanza ta' raġel ngħidulu u xi ħadd bl-assembljanza ta' mara ngħidula hi. Però illum qed niskopru li hemm iktar identitajiet u mhux din mhux xi ħaġa li għax ħarġet dan naħħar u xi ħaġa trendy, imma minn dejjem kienu hemm, imma llum nistgħu nidentifikaw aħjar li hemm iktar minn ġiex ġeneri. U din qed turi rispett lej kull persuna li qed tindirizza b'mod korrett. Ġifieri tajjeb li tindirizza l-persuna kif tixtieq.
Ekku, u din hija parti mill-ħidma ta' Allied Rainbow Community, qabel immorru għas-suġġett ukoll tal-lum. X'inhi l-ħidma ta' Allied Rainbow Community fl-essenza tagħha?
Ara, fit 2015 bdiet l-għaqda, hija volontarja, u kien inħass il-bżonn li jkun hemm tinbena sens ta' komunità għalpil komunità LGBTIQ. Bekk hi tagħmel numru ta' avvenimenti matul is-sena torganizza Pride, il-Malta Pride. Kif ukoll għandha l-platforms tagħha minn il-website gaymalta.com sabiex tinforma lill-komunità fuq events, news u resorsi oħrajn.
Aħna ftit tal-ġimgħa tieni ntqajna u tkellemna dwar il-bżonn ta' Pride għal fejn Pride x'inhi Labour Rainbow Community, l-attiviżmu f'Malta, però llum meta ħarsu lejn kunċed daqsxejn forsi għalina l-Maltin tgħid li daqsxejn astratt forsi ma tantx nifmuh, u nitkellem dwar l-enti LGBTI laws f'diversi pajjiżi, imma naħseb l-iktar tnejn li reċentament ħarġu hija dik tal-Ungerija ftit tal-jiem ilu ġimgħa l-oħra u l-Polonja ftit tal-ġimgħa ilu forsi xhur ilu. On face value, x'inhu huma dawn, jiġri anke mill-attiviżmu li tagħmlu bħala hekk, x'tifmu, x'aħna nifmu bihom, x'inhu ma jippreżentaw lis-soċjetà tagħhom?
Le, huma sfidi partikolari, iġa l ukter realizza li kemm għadna lura fejn tidħol mentalità, edukazzjoni, li mhux kull pajjiż għadu laħaq il-miri li vera nkunu Ewropa li tħaddan il-valuri ta' gwaljanza u dinjità ta' kull persuna. U daw mill-affarijiet li naraw fuq in-news, jiġifieri sa ftit ilu, jiġifieri anke l-Bulgarija kien hemm petizzjoni, kienu qed jidhru attakkati numru ta' persuni LGBTIQ, ma kienux qed jitħallaw jorganizzaw l-ebda avvenimenti. Eħe, tajjeb li nkunu in touch mal-komunità Ewropew, anke lil-inta, jiġifieri naħseb jiena importanti li dak li għadna bħala persuni LGBTIQ nixxerjaw il-concerns u l-issues ta' xed jaffaċċaw pajjiżi madwar id-dinja kollha.
Għall-benefiċċju tas-semmija, aħna qed nitkellmu fuq vot li għadda fil-Parlament Ungeriż. Mod sorpriż jiġifieri kien hemm voti kollha favur barra wieħed, jiġifieri minn 167 vot li kienu favur biex tikkondanna li ma jkun hemmx edukazzjoni fost ħafna affarijiet oħra ta' individwi LGBT, ta' sessualitajiet, edukazzjonijiet, ġeneri, fl-iskejjer, fl-edukazzjoni. U l-importanza tal-edukazzjoni terġa' toħroġ ġimgħa. Dak l-Ungerija. Il-Polonja minn allura promovew jew ippreżentaw l-idea li għandek ċertu spazi, ċertu villaġġi li huma LGBTI free zone, li jintu għandekx individwi LGBTI xu għemmek. Tixxukjak daqsxejn. Tixxukjak, għaliex fil-verità huma ftit kilometri lil bogħod minnha. I mean, Bologna, l-Ungerija, ma kletzata aeroplan ta' jiġifieri għandek ħbieb minn hemmhekk jiena, jiġifieri minn dawk il-pajjiżek inkellamhom ta' kuljum. Ġeni anke jisu il-ħsibijiet bħala persuna gay, pero anke bħala vuċi tal-attivizmu, anke responsabil tal-janda Malta sab Europe Pride 2023. Id-dawn huma kollha suġġett għall-attivizmu tagħna.
Le, naħseb jiena Malta għandha rwol importanti l-fatt li qiegħda fil-quċċata tal-Ilga Rainbow Map fejn jitlu drittijiet tal-ugwaljanza għall-persuni LGBTIQ. U naħseb parti mill-istrateġija infatti tal-gvernija li tkun vuċi internazzjonali fejn jitħlu drittijiet. Ġera parti l-Unjoni Ewropea għandha tagħmel iktar pressjoni biex pajjiżi bħal dawn tkun tieħu passi jekk hemm żona anke legali u sanzjonijiet biex jitranġaw u vera l-prinċipji tal-Unjoni Ewropea jitħadnu bil-kull pajjiż. Malta wkoll tista' twasal il-vuċi tagħha sa aħna wkoll bħala NGOs flimkien mal-Kunsill Konsultattiv. Qed ikun hemm jiġi preparat statement unanimu biex jitwassal ukoll. Ekku, ġifieri li nibqgħu in touch mal-komunitajiet Ewropew li huma LGBTIQ u l-impatt li qed tagħmel din il-ħsari li ħad tagħmel quddiem. Jiġifieri liġi bħal din li qed tippreveni l-edukazzjoni qalb minuri. Il-biża ġejja li ħajkun hemm pedofilija, ħadd inkoraġġix il-pedofilija li tal-lem fuq suġġett LGBTIQ u li ħadd tikkrea aktar konfużjoni għalp il-minuri. Mela ġa qed nara ġiex qed nara ħafna affarijiet li ħajmorru ħażin. Wan hija l-fatt li aħna ma nnemnux l-itfal u minuri kapaċi jidentifikaw li nam infusom bħala ġenru, bħala karattru u għet jiffurmaw l-opinjonijiet tagħhom minn dikunu ta' età żgħira. Secondly, once li għed titfad il-liġi, waqqaft kull tip ta' support lejn minn għaddej minn konflitt emozjonali ta' identità li da ma jistax isib il-ħadd jekk hemm persuna li qed tħoss li hemm li tixtieq transitionja jew li tixtieq tiċċara aktar il-ħsibijiet tagħha. Mhux ħassib la counselors, la school guidance, għax da ħajkunu mhux ħajtħallew. U diħa titfa a lifelong trauma u impatt għal-ħajjithom kollha. Ġifieri dana diġrat eżatt fil-1988 taħt il-gvern ta' Thatcher ma' Margaret Thatcher fl-Ingilterra meta bdiet il-liġi jgħidu la Section 28 li kienet tippreveni milli jkun hemm edukazzjoni LGBTIQ. Għax dak iż-żmien kien hemm diġà xi tip ta' kotba u forma ta' edukazzjoni u ddeċidew il-Parlament li di ma jitħallix iktar. U fil-fatt hekk jgħidu l-hekk in-nies li kienu għaddew minna dak iż-żmien, is-sens ta' iżolament, is-sens ta' qatt ma kellek role model, il-min tista' ma' min titkellem, il-min tista' tara fuq xiex tibni l-karattru tiegħek, li spiċċat li mbagħad ta' età minn 16-il sena l-fuq titħarbat, m'għandekx gwida, u tista' anke twassal għal iktar ħsara mill-li din il-liġi tipprova tippreveni.
Il-problemi soċjali soċjali li jgħol u maħħam, et inti għan maħn dakx edukazzjoni li ċivi għan ekkat naħu l-istoria t-telepeti li l-anfisa, fil-verita. Għet informazzjoni interessanti li fl-1980, inti għidin, jgħu f'dak iż-żminijiet, krem din. Forsi f'Malta qatt ma sperjenzajni għab moddered din it-tip ta' ma nafx
ġifieri. Avolja ġifieri Malta qatt ma kien hemm liġi li tippreveni, xorta nħasset ħafna diffiċli ħafna li tidħol fil-kurrikulum tal-edukazzjoni. Sallum il-ġurnata hemm iktar willingness, imma dejjem tidħol fid-diskrezzjoni ta' minnu l-allim jew l-alliema. Jiġri jisna wkoll Malta nista' ngħid li mhux kulħadd għandu l-istess tip ta' edukazzjoni u jikber. Laki li l-lum l-internet, għam organizzazzjoni tbħal tagħna, pero għen jek għatħalli bis fidejn minuri li jħajmur rifittxu l-internet, jista' jkun jsibu tkun tip ta' informazzjoni tista' tkun misguided, tista' tkun ħażina, ġifieri tajjeb li jkun hemm edukazzjoni minn dik ikunu miftuħa u li tal-mod tikri aktar sensitivita. Niftakar ukoll Malta meta kienu ġew preżentati numru ta' kotba tfal li nqajm tqajjem furur sħiħ minn ċertu parents għax għaxa tinħawdu l-tfal u dam mhux suppost. Dika jiġifieri aħna jien għandi tifel għandu tliet snin mill-ġurnata. Għalli jħed snat għan ixxu li jħed jara ġiġ mistrijiet u ġa jaċċetta realta li u għandu ġiġ papas, ħattijħor għandu mamma u papa, min għandu mamma wahda, min għandu papa wieħed, jiġifieri li tesponijhom għal-realtajiet it-tfal. Ħaj normalizzaw aktar malaj, sa tajt li mela danu normal. Forsi aħna fil-minorità bħala familja LGBTIQ. Imma hija parti mir-realtà tagħna wkoll, ġifieri n-normalu li naċċettaw il-kulħadd bid-diversità tagħha, m'hemmx mod wieħed ta' kif persuna għandha jgħix.
Kum minn għana għandna wkoll il-Roberto Metsola, Viċi President tal-Parlament Ewropew, membru Parlamentari Ewropew Maltija, dan l-IPP. Roberta, l-ħidma tiegħek maġuna ħafna fuq l-ugwaljanza, fuq l-ikwità, fuq l-inklużjoni. Għajdin għal xejn iktar anke dan xi fisser fil-kampu tul riċenti tal-Bill NTLGBTI Bill fuq l-edukazzjoni fl-Ungerija li fil-waqt li xxukkjat uħud forsi ma kien sorpriża għall-oħrajn.
Grazzi Eman l-ewwel net tal-opportunità li nista' nitkellmu flimkien ma' Samija tagħna fuq dan is-suġġett. Kif qatt inti u semmejt pajjiż partikolari minn mindu naħseb jiena ġejt eletta membru tal-Parlament Ewropew, qed naraw attentati diversi minn numru ta' pajjiżi Ewropej fejn dak li qabel konna naħsbuh jew forsi noħduh for granted qed jiġi attakkat. Xi ġifieri li jiġi attakkat li inti kollok gvern li juża pereżempju raġunijiet folot reliġjużi jew kulturali jew soċjoekonomiċi anki biex jattakka, jintimida, jipprova tista' tgħid jinċita il-mibeda lejn setturi jew minoranzi partikolari fis-soċjetà. Tal-aħħar jiġifieri sal-aħħar ftit xhur rajna li dan sar fil-Polonja, jiġifieri li dawn inħolqu dak li bl-Ingliż jgħidu l-LGBTI free zones, jiġifieri fejn inti għandek postijiet villaġġi jew bliet fil-Polonja partikolari fejn jgħidulek ara hawnhekk ma' ħadd li huwa LGBTIQ, jiġifieri omosessuali jew transgender jew bisexual, etc. U aħna fil-Parlament Ewropew ħriġna bil-qawwa kontra din u aħna għadna li jekk inti għandek pajjiż fl-Unjoni Ewropea ħadd u ħadd fl-ebda parti ta' din l-Unjoni m'għandu jkun diskriminat. Dawn huma valuri fondamentali li fuqhom dawn il-pajjiżi wedu li ser jipproteġu meta daħlu fl-Unjoni Ewropea, issa la daħlu ma jistgħux jibdew jinsewhom. U ta' dan l-aħħar rajna attakku koll fuq il-minoranzi u setturi differenti mill-Ungerija u kemm il-Kummissjoni Ewropea kif ukoll il-Parlament Ewropew u jiena u ħafna minn sħabi ikkundannajna dan l-aġir u fil-fatt naħseb għadna qed nippreparaw għadha mhux ċara ħajkollna riżoluzzjoni urġenti fil-plenarja li jmissjew ta' wara dwar dan is-suġġett.
X'ikun qed jiġri fil-kulturi ta' Brussell f'mumenti bħal dawn jiġri jtem deklarazzjoni, riforma biex tikkundanna dan l-aġir. X'ikun qed jiġri x'inhuwa l-ħsieb li jkun għaddej minnek bħala politikan ta' prominenti anke f'livelli Ewropew li jiena personalment bħala attivist LGBT ix-xukjatni, tibda tgħid imma dawn huma realtajiet tas-sena 2020. X'inhu qed jiġri anke fil-kulturi ta' Brussell f'mumenti bħal dawk?
Tkun qed tisma' ħafna opinjonijiet fil-Parlament Ewropew għandek gruppi differenti, jiġifieri mix-xelluk saċ-ċentru u mbagħad għall-lemin. Emmin, ovvjament l-estremi għajdulek li il-liġi għandha tkun eżatt l-istess għal kulħadd. Emmin min-naħa l-oħra jgħidlek isma' dak li japplika per eżempju għall-Iżvezja ma japplikax għall-Ċipru. U allura dawk huma l-estremi imma fiċ-ċentru tal-Parlament fejn hawn il-maġġoranza tal-MPs u fejn hemm l-MPs Maltin kollha, hemm dan is-sens ta' ma jistax ikun inħallu din il-ħaġa tiġri. Jekk il-Parlament Ewropew għal grazzja tal-argument jitkellem dwar id-drittijiet ta' kulħadd, il-minoranzi kemm tal-ġeneru kif ukoll tal-razzjali, etc. jew reliġjużi f'pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea jew barra mill-Unjoni Ewropea, hemm bil-fors l-obbligu li aħna nitkellmu fuq dak li jiġri fiħdan l-Unjoni Ewropea u għaltejn għaliex hemm regoli li applikaw. Qabel jiena tkellimt bejn dak li inti għandek tagħmel inti qabel ma tidħol fl-Unjoni Ewropea u la dak li għandek tagħmel la darba tkun membru. Aħna pereżempju l-leġiżlajna għaddejna leġijiet fil-passat li jekk inti għandek bżonn tosserva kundizzjonijiet fil-qasam finanzjarju pereżempju hemm bil-fors li inti tosserva l-istess regoli fil-qasam ta' drittijiet fundamentali. Meta nitkellmu fuq is-saltna ta' dritt, fuq ir-rispett lejn il-ġudikatura jew ir-rispett lejn il-ġurnalisti u x-xogħol li jagħmlu. Għalfejn aħna kellna nagħtu prova lill-liġijiet tagħna kollha tajbin u japplikaw kullimkien, jekk la darba tidħol fl-Unjoni Ewropea dak l-istat membru dak il-gvern jista' jaqbad u jagħmel li jrid. U allura is-sentiment huwa ma tistax tuża il-maġġoranza elettorali li forsi inti jkollok. Jiġifieri inti tkun għaddejt li inti tkun irbaħt elezzjoni. Mbagħad allura taħseb li tista' tagħmel li tista' tirrobla minn fuq kulħadd, li tista' li għax għandek minoranza importanti ħafna żgħira kemm żgħira pereżempju fil-pajjiż tiegħek ma tistax tiddeċidi li tinjorhom.
Roberta, il-komplement tal-ħid ma' tajba, grazza ħafna tqawwili wkoll il-motivazzjoni biex inkompli l-ħidma tiegħi jużgur li l-konverzazzjoni se nkompluha fuq livell lokali kif ukoll Ewropew u l-komplement tal-ħid ma' tajba lilek u grazzi tax-xogħol kollu li qed tagħmel.
Grazzi ħafna Eman u proset lilek tax-xogħol kollu li tagħmlu, tal-arfin li xxerdu taqgħu qalbkom qatt għaliex l-opinjoni tagħkom tagħmel differenza kbira u l-attiviżmu tagħkom. Grazzi Eman, grazzi lill-kollegi kollha tiegħek.
Grazzi tassew Roberta Metzolov, viċi-President tal-Parlament Ewropew, membru parlamentari Ewropew fiħdan l-IPP hawnhekk ġewwa Malta. Inkomplu diskussjoni tagħna ma' Clayton. Clayton, meta tisma' dawn il-kummenti, x'inhu mal-ħsibijiet tiegħek inizjali?
Jikkonċernani ħafna li qed isiru madwar l-Ewropa dal-affarijiet, imma ma ninsawx li Malta bil-liġijiet kollha li saru biex issaħħu l-protezzjoni u l-ugwaljanza l-LGBT. Xorta naraw nies u fazzjonijiet f'Malta u estremisti li jaqblu ma' liġijiet bħal maldit l-Ungerija li jaħsbu li huma għandhom drittijiet aħjar minn persuni LGBTIQ. Saħan sitra mhux reġgħu tqajmu posts ta' persuni li juru immaġni li ħaltu l-LGBTIQ ma' pedofilija li aħna qisna għandna xi iktar drittijiet minn kwalunkwe persuna oħra. terġa' tqajjem ħafna uġieħ ta' persuni fil-komunità. U anka ġifiri ċertu nies fil-komunità LGBTIQ stess. Mhux qed ngħid li jaqblu mal-LGBTIQ dejjin, imma ħew ukoll hemm ċertu mentalità li forsi mhumiex edukati biżejjed u jemnu li pereżempju persuni trans m'għandhomx ikollhom daqshekk drittijiet ta' li jbidlu l-ġeneru li jkun transizzjoni tagħhom da tiġi mejjuna mill-istat. Hemm ħafna mentalità f'Malta li għadha titranġa.
Għaliex meta tinżemmu anke LGBT aħna xi kultant ngħidu waħsib awtomatiku li forsi l-individwi kollu l-ħagġel ma l-ħagġel u għal ma l-ħagġel, pero hemm livell ieħor, hemm saf ieħor li huwa mhux rappreżentat ħafna fuq il-medja lokali trans, per eżempju jew l-intersectionality tal-persuna, persuna ta' kartaġuni u dixxentenza barranija li huwa fih dan il-settur LGBT huwa hemmhekk għandek imbagħad. Ġimma diħa ħankun għan t-tkellmu fuq intersectionality, pero għandek hemmhekk imbagħad isu iktar, mhux isu, huwa iktar diskriminazzjoni u l-fatt li din hija realtà wkoll f'Malta. Forse da xejn iktar sottili ma tagħmel iktar ħsara?
Ekk.
Għax ma tantx aħna.
Ara, fil-fatt dik li ngħidu, ġifieri ħafna nies meta nitkellmu magħhom minn politiċi ta' kumpaniji sa li jkunu li għandhom intenzjoni tajba u jixtieq jissapportjaw il-kawża. Jgħidu ma x'għandkom bżonn iktar. U dika jisni mhux ninħaraq ta' imma ninduna kemm hemm qatt hemm privileġġ bejn persuni li mhumiex parti mir-realtà LGBTIQ. Li ħossu li għax il-liġi taddew mela s-soluzzjonijiet issolvu. Fil-verità, dawn huma problemi li bħala persuni LGBTIQ għadna t-naffeċċaw l-iżolament li għataw nuqqas ta' għarfien li għataw il-2021 għataw persuni, naf li kienem persuna ta' 18 sena, kelmitni għax il-ġenituri ta' ħamara diwix. Allura kellna, jina, u raġel tijaj jiġi joqot għanna jgħamil jomejn u sa' kemm isib forma ta' konvanzazzjoni oħra. U koll, jekk ġifiri naf li l-MGRM qed jippreparaw qed iħejju biex ikun hawn shelter għall-persuna LGBTIQ, kemm qatt għandna bżonnu. Avolja li Malta imxiet ħafna l-qudiem. Għataw tfal, minuri, u anka zazax adulti madomżar, li jgħet jiffaċċaw da' realtajiet. U anka, ma ninsawx persuni trans, kemm jiffaċċaw iktar diffikultajiet fil-qasam ta' xogħol, matul il-tranzizjoni tagħhom.
Ma' l-aċċess tas-saħħa,
eċetera.
Jien ħanħu spunt hemmhekk, naħseb li ktar ħaġa li taffaxxinani huwa meta ħafna mill-mistiedna jgħiduli ħafna mis-semmija jgħiduli proseċ program fi program dak jew vera ġat ninaħseb, però jekk xi kultant is-semmija ngħidilhom isma' ngħidilhom moment bħal dan jisu l-attiviżmu ma jieqafx mal-mikrofonu. Il-fatt li persuna m'għandux fejn joqgħod litteralment. Il-kultant ngħid għala jiġifieri jien kemm kelli privileġġ pereżempju bħala hemm jiġifieri u ngħid isma' mhux kulħadd hija dik is-sitwazzjoni. Allura x'nistgħu nagħmlu biex niffaċilitaw, biex nistgħu nagħmlu biex nifhmu r-realtà, jiġifieri mhijiex konverzazzjoni li tieqaf mal-mikrofonu mal-ħamsa nofs ammur u d-dar u tkompli xi ħaġa li hija għaddejja il-Roberto Mezzaret la x'kun qed jiġi fil-kulturi ta' Brussell. Fil-verità x'kun qed jiġi fil-kulturi ta' moħna jew ta' moħħdak l-individwu li jkun għaddej minn dan is-skit, minn dan l-iżolament, minn diskriminazzjoni, li ma jkun xaf li ma ħajkellem, li ma jkun xaf kif se jiġi ta' konverzazzjoni, kif ħajsib lajnuna. U fil-waqt li l-Ungerija għamet din il-liġi kollha jiġifieri, naħseb kellna responsabilità aħna bħala qadiet non governattivi biex insemmu wkoll dak li qed jiġi f'Malta. U dak il-komment li qed ninċitaw li qed insemmu l-pedofolija u LGBT li għadha tissemma fl-istess konverzazzjoni sal-lum il-ġurnata. Però dan kollu sar fuq sfond vera partikolari tgħid li biex intieħed. B'mod internazzjonali huwa Pride Month. U tgħid li ħansaqsik mistoqsija u ħati fimni għarfen jistaqsija l-għu. Pero għarfen Pride man f'Malta għatna mruħ f'Settembru u mux f'Ġunju. U ħalli fidej.
Fil-fat jina ħafna id-lu Pride season. Għax fil-fat.
Sajf.
Sajf kollu u Pride. U għanka s-sana kolla. Pero. Ara, meta bidaw il-movement ta' Pride, jisu dak li xalli xema, jisu li il-Firestarter kien l-irvel li ġraw l-Amerika Stonewall f'Ġunju, 29 ta' Ġunju 1969. Allura jisu kull sena il-movement fl-Amerika baqa' jfakkar u beda jisir iktar f'saħħtu fin-numri ta' rappreżentanza u jibdaw jimmarċjaw. Ovvjament dan il-movement infelex mad-dinja kollha. U f'ħafna irbli torħula baqa' jitfakkar f'Ġunju. Issa, fil-verità jekk tara mhux Malta biss, ġifieri ma' kull pajjiż fl-Ewropa u madwar id-dinja, Pride jiġi ċelebrat f'xhur differenti, f'ġimgħat differenti. U aħna Malta f'2017 kien hemm elezzjoni, konna qed niċċelebraw f'Ġunju u konna ċaqlaqnieh għal Settembru u mbagħad rajna meta tkellimna mal-komunità ma' kull stakeholder li kellna x'naqsmu magħhom. Raw li Settembru kien qed jaħdem tajjeb għal raġunijiet differenti, ġifieri il-fatt li f'Ġunju normalment ħalli għall-pandemija, ma f'Ġunju tant kemm ikun hemm avvenimenti nazzjonali, festi tal-irħula, li qisu kien qed jitnaqqas mill-importanza tiegħu ta' Pride. Mbagħad Settembru qisu kien iktar bħala shoulder period li qed jgħin ukoll is-settur tal-arts u l-entertainment. Biex jibqa' dej jiġu involuti l-artisti, il-suppliers u kull min ikun involut. Fl-istess jgħin ukoll l-importanza li mhux Stonewall biss huwa ċ-ċentru tal-persuni LGBTI, imma saru ħafna avvenimenti oħra matul da' snin li ġru matul is-sena kollha. Ġifieri jekk noqogħdu nikkonċentraw kollox madwar għax l-Amerika għamlet hekk, inkunu qisna qegħdin niddolizzaw pajjiż ieħor mentri Malta wkoll m'għamlitx ħafna progressi u hemm fiex niċċelebraw, hemm fiex infakru. Ġifieri Pride għandu jkun is-sena kollha, mhux ġust xar partikolari. U għalhekk iddeċidejna li nagħmlu f'Settembru għalx meta rajna l-vantaġġi kienu hemm iktar milli żvantaġġi.
Jiena dik li oġbit li Pride hija s-sena kollha, anke meta rajt il-post fuq Facebook sense, min din dejt naħseb hija l-iktar risposta sempliċi, automatiku ma li fija ħafna ħsieb. Anke f'Ġunju kulħadd tibiddel il-logo, ma fil-verità, x'inti tagħmel verament biex inti tkun qed tiċċelebra dan. Mela,
u aħna fil-fatt meta naraw kumpaniji bidlu logos, orajt ngħidu xorja sabiħa, ma meta għandek pajjiż li orajt mexal quddiem u l-maġġoranza naħseb tal-poplu jemmen fid-drittijiet LGBTIQ, naħseb kumpaniji u l-settur privat jistajmu l-oltre minnek milli ġast tibiddel il-logos bil-kuluri tal-qawsa. La naħseb jina irrid jara jagħmel isu eżami intern, assessment intern, ta' x'qed jagħmel fil-verità fid-diversità u l-inklużjoni. Aħna meta nitlu in partnership ma' kumpaniji biex jissapportjaw Pride. Hija waħda mill-kriterju. X'in tagħmel biex vera tħaddan il-valuri ta' diversità. U eħed, ġifiri, we're glad to say li we don't stick to pinkwashing, ġifiri, mux ġas kam it-tina l-flus, niċċelebraw tlaqna l-em. Imma li hija partnership f'sena sħiħa li vera moviment konkret minnaħa tal-kumpaniji li qed jipparteċipaw, li qed jissapportjaw NGOs u li, per eżempju, li jagħtu drittijiet ukoll li l-kulħadd anke bħala parental leave fejn jitlu jekk jista' jkun anke nissapportjaw nies li qegħdin fit-tranzizzjoni fl-identità tal-ġeniru tagħhom. Ġifieri mixin il quddiem fejn jitlu dak. L-importanti li nibqgħu bħala NGOs in check ma' settur privat, ma' settur pubbliku.
Għankobna nkellmu dwar dan anke l-koordinazzjoni tal-Kunsill Konsultattiv li tna li aħna membri tiegħu u tna li aħna nafu x-xogħol tiegħu se jkollna li Clifford Gallia wkoll fuq il-linja wara din il-wafqa mużikali dan huma 5 Seconds of Summer She Looks So Perfect. Hey, 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 hey.
If you don't swim, you'll drown. But don't move, hide away.
She looks so perfect, 5 seconds of summer, mi għaj fuq l-linja Clifford Gallia, chairperson tal-Konsil Konsultativ LGBTI fiħdina l-Ministeru għall-Ugwaljanza u l-Ġustizja f'Malta. Clifford, il-ħidma tal-Konsil l-lum qed nitkellmu dwar il-bill, enti LGBTI bill fl-Ungerija u anke proposti fil-Polonja għal-LGBTI free zones, il-ħidma tal-Konsil anke l-statement li ħareġ ftit tal-jimilu.
Mela, l-għuna t-insallimna fjaman, n-insallim koll l-semija kolla, nawguralek u kolla l-ħidma li tamel inti illa kissaddej f'dan il-kamp u tamel ħafna ġit. Mux bis-Sawdi ximma nistrejt Malta u kolla lix l-edukazzjoni li t-wassal hija importanti. U fil-fatt, dan huwa l-iskop tagħna. Li nkomplu nagħlmu lin-nies li l-umanità hix inhi l-orjentazzjoni sesswali tiegħek tibqa' umanità. Imħabba m'għandix boundaries u x'hekk. U aħna qegħdin ukoll nikkundannaw dan l-aġib li ġara fil-Ungerija fejn kien hemm din il-proposta li tieqaf titqassam edukazzjoni lit-tfal jew inkella żgħażagħ dwar LGBTIQ u din hija diskriminatorja u x'hekk. Mhux tal hekk talli fl-Ungerija qed ikun hemm taħlit bejn pedofilija u l-drittijiet tal-LGBTIQ. Rridu nagħmlu enfasi fuq għadi, ma jfissirx li minnu gay jew inkella ta' orjentazzjoni sesswali oħra huwa pedoflu. Laqqas billi kun straight, hemm ħafna aspettativi differenti kif persuna forsi wasal għall-pedofilija ma dik aħna ma nidħulx fiha mhux il-kamp tagħna u x'hekk. U mhix xi ħaġa li qegħdin naqblu magħha ovvjament bla dubju, però aħna nikkundannaw dawn il-liġijiet li jissadhom kif għaddew l-Ungerija fejn marru lura flok imxew il-qudiem u aħna nħossu li huwa fid-dritt tagħna bħala pajjiż li qegħdin l-ewwel anke fil-dak li huma policies u drittijiet LGBTIQ fl-Ewropa u dan ħareġ ukoll la 6 sena konsekutiva mill-ilga Europe هي organizzazzjoni اللي تara كيف il-pajis ku qed jimxi u javvanza fid-drittijiet fil-pajis rigward l-LGBTIQ u nħossu li anke għandna nsemmaw leħenna anke mal-Kummissarju Ewropew Maltija, Dr. Elena Dalli, biex tagħmel enfasi biex tara li fl-Ungerija dawn id-drittijiet ma jkunux imċaħda. Għaliex l-umanità u x'inhu x'inhi l-persuna huma min huma għandhom dritt jgħixu u jkollhom drittijiet ugwali daqs ħadd ieħor.
Clifford, naf li l-ħidma tal-konsultattiv tal-Kunsill Konsultattiv mhijiex waħda li tieqa' fuq tispiċċa mal-statements b'mod internazzjonali. X'inhi r-responsabilità ta' dan il-Kunsill anke b'mod lokali?
Ekku, fil-fatt. Apparti l-għonet rridu fakru li dan il-Kunsill tuqqa fl-2013, ġveri ħidma jilla għaddeja. Aħna dejjem nibnu fuq ta' qabel nawe kinsel li ħafna l-Gebi Kalleja li hija waħda mill-pionieri li tat bidu anke għall-arfien fejn qabel Malta stess ukoll kien hawn ċertu nuqqas ta' arfien u forsi dak li jkun ma kienx jaf xi ġifieri jew jaħseb li għalkemm anke llum ta' hawn minn sfortunatament jaħseb li hija għażla tiegħek li inti tkun gej, lesbien jew inkella affarijiet oħra li dan aħna dejjem nikkundannaw. Però ovvjament, issanke mill-aħħar budget li għada, il-gvern ħabbar li ser ikun hawn il-community hub li aħna qed ninsistu fuqu u nikkollaboraw biex dan isir. Il-community hub ħajkun bħal ċentru fejn ikun hemm is-servizzi kollha relatati mal-bżonnijiet ta' persuni LGBTIQ. Smajna dal-aħħar pereżempju il-każ tal-GeoClinic li kien qed ikun iddiċentralizzat li għalbidu forsi inħassdu ftit in-nies għaliex qalu jiġifieri tagħha jonqos is-servizz, però mbagħad indunajna li dan ser jitqassam madwar Malta għawdex u forsi tiswa tajjeb ukoll, għaliex forsi jkun hemm persuni li jiddejqu jmorru l-GeoClinic, għaliex forsi jkun hemm timbru li jekk inti ħadmu l-GeoClinic allura forsi għandek bżonn ta' xi ħaġa. Rridu naħsbu wkoll u nkomplu ninfasizzaw biex ikun hawn il-mediċina biżejjed għall-persuni li għandhom l-HIV li dawn ukoll jistgħu jgħixu ħajja normali u l-mediċina għandha tkun dejjem disponibbli bla ebda biex ngħidu hekk appelli jew inkella qisu dak li jkun qed jittallab għal xi ħaġa dak huwa dritt tal-persuni li għandhom HIV u aħna dejjem ninfasizzaw fuq dan ukoll. Ħdimna fuq l-X marker, ħdimna fuq anke nuqqas ta' diskriminazzjoni. Ma dan ukoll ma jfissirx li wasalna jew inkella li alright qed l-ewwel post u forsi nistgħu nieqfu naħdmu. Għaliex ikun hemm ukoll sezzjonijiet differenti li forsi kollhom il-bżonn tagħhom li aħna wkoll fid-dmir li nindirizzaw dawn il-bżonnijiet huma x'inhu huma. Jiena nieħu spunt fejn nara wkoll kummenti dispreġġattivi fuq Facebook, pereżempju anke fuq l-istorja tal-Ungerija fejn pereżempju kien hemm kummenti Malta should follow fl-aħħar pajjiż b'valuri. Nistaqsi ma' bis-serjetà. Jiġifieri inti dejjem qed tgħid li persuna LGBTIQ issa għażlet hija hemmhekk filgħodu ma rex xatt libsa differenti minn ta' soltu. Rridu naħsbu ftit jew inkalli jekk ma nifhmux noqogħdu ftit lura mhux qed ngħid ma niddiskutux, imma noqogħdu ftit lura milli nikkummentaw li f'kummenti bla sens bir-rispett kollu nazzar dan jgħidu nieħu responsabilità tagħha li iweġġgħu ħafna nies u li jistgħu jagħmlu ħsara. Nafu pajjiżi għalkemm forsi Malta llum naqset imma kienet ukoll tiġri fejn it-tfal jew l-uliet spiċċaw tkeċċew mid-dar. Jiġifieri meta ġieli ngħidu mela delizzju aħjar mill-vizzju jew inkella l-futbol jew l-isport aħjar, allura jekk titfal xi ħadd barra mhux ukoll qed tesponi persuna għal diversi problemi. Dawn huma ta' demm mal-laħa. Ejja naħsbu qabel nitkellmu, mhux ma niddiskutux. Imma naħsbu ħalli ma weġġgħu lil ħadd. Nista' tkun it-tfal tiegħi għadha pitada jista' jkolli xi ħadd fil-familja, allura x'tagħmel? Tarmih lem. Kulħadd għandu dritt jgħix.
Clifford, nirringrazzjak tal-ħidma tiegħek, tal-kummenti tiegħek, naf li l-ġurnata tiegħek għadha għaddejja allura il-komplement tal-ħidma tajba lilek u anke l-kollegi tiegħek kollha, dak kien Clifford Galia, chairperson tal-Kunsill Konsultattiv LGBTI fih dan il-Ministeru tal-Gwaljanza u l-Ġustizzja hawnhekk f'Malta. Clayton, smajna dawk il-kummenti, Clifford semma tajjeb ħidma li għamel il-Kunsill Konsultattiv matul is-snin, però waqt ikun qed tisma' x'fadha li si, xinu ma forsi fuq għat legali, fuq għat soċjali, fuq għat politiku, semmejna ċertu elementi, pero konkretament, billi ngħidu Malta qiegħda l-ewwel. Xi fisser da?
Le, nimmaġina li forissa fil-fatt għada l-liġi tal-ugwaljanza da ma tiġ, u dik naħseb hija liġi importanti ħafna. U l-fatt li għada tiġi diskussa, ma' dibattitu sieħ, u għat hemm numru ta' organizzazzjonijiet mhux qed jaqblu ma' kull klawżola li hemm, tqajjeb daqsxejn ta' konsern, jiġifieri il-prinċipju tal-diligi jalli impoġu l-kulħat li jiġi trattat bl-istess mod. Issa, għatem, klawżoli li forse t'għajmu daċxejn issues. Nemmen li xi tip ta' kompromess ħajsir li jkun għal-beneficju ta' kulħadd. Però li nibqgħu ngħidu li l-identità LGBTIQ hija xi ħaġa li hija opinjoni jew dibattitu, hemmhekk jisna qed ngħidu. Qed naraw persuna disabilità, najdu ole mandekx disabilità. L-istess mod, għati għajdu ole inti mandekx xejn, tipo mandekx xejn. Għanna realtajiet tagħna hemm ċertu affarijiet li qed niffaċċjaw magħha kuljum. Ir-realtajiet tagħna m'għandhomx jiġu invalidi, ma naħseb dik li qed tipprova l-liġi tal-kwanzjal tagħmel. Sfortunatament għandna ma wasalniex, nispera li f'dawn il-ġimgħat forsi x-xhur li ġejjin inkunu wasalna x'imkien.
Il-liġi tal-kwanzjal li hija diskussa snin. U jibni, il-kol konna xokjati, jillaw il-wihed li kon dispieċu ħafna fejn ottubru li għadda fil-stadju parlamentari, tħalla jisir ċertu komment u din fuq sedu ta' waħda li segwejtina, għax naf li intom s-segwu, naħseb il-proċess kollu ġve.
Għanna rappresentant.
Ġifiri. Hija teknika ħafna wkoll, ġifiri, però fil-verità ma tantx fiex tinfixxel għaliex nagħdu nilagħbu bil-klim. Jiena l-ġimgħa l-oħra fuq livell Ewropew u anke internazzjonali ħarġet storja oħra li l-UK, Scotland, Wales, l-Ingilterra, sejn neħħu dak li huwa l-blad ben għal prezentat individu l-ġi li jikollu maċċess għal individu l-ġi l-ħre. Spiega għaxen xie fisser dan Malta, fisċe dan, naf li tkellem nadwana, kienet ħassir maħariċ mxilt.
Ara, sa qabel 2019, lebda persuna, lebda raġel li kollu xaqsam sesswalment ma' raġel iħor, ma setajati id-dem tijaw. Umbat, kienem ħafna wedit li din ħat itranġa, umbat nisimaw f'xi press conference li din il-ben ħat iġi lifti daw li raġel li kol xaqsa marġel oħra jista' jibda jagħti id-dem, però irid jistenna sena sħiħa. Fil-verità realistikament dina ma tagħmilx l-ebda sens. U ġejja mill-mentalità jew l-attitudni pjuttost daqsxejn omofobika u arkaika li għaxint persuna għaxint raġel għandix taqsam marġel oħra mela id-dem tiegħek huwa infettiv huwa marit, ecc. Kien hemm perjodu fl-80s meta kien hemm il-kriżi tal-HIV u kien qed tinstab primarjament għal irġieli kollu xaqsmu marġel oħra, però il-mirġurnata tam kemm hemm xejn għall-quddiem li għandek l-użu tal-kondoms, il-prep u ħafna affarijiet oħra li llum il-maġġoranza tal-irġieli għandhom xaqsmu marġel ma jistgħu bl-ebda mod jagħtu dem li huwa infettiv. Imma il-public health għada qed tgħid li dan għadu riskju u dika fejn aħna ma naqblux. Issa dan forsi il-COVID għalmitna xi ħaġa, jew forsi ma tgħallimna xejn, imma jekk għandna naraw x'inhu abbażi ta' riskju ma identifikajna l-ebda grupp partikolari li għandu ktar COVID minn ħadd ieħor, identifikajna ħalli persuni anzjani u vulnerabbli jistgħu jkunu iktar f'riskju. Imma fejn titħol id-dem sa nafu li apparti qed jiġi ttestjat qabel ma jiġi.
Ċort għandek it-testing,
eżatt, ix-xenza mxiet, għadna nwaffqu lin-nies milli jagħtu. Jiena nemmen li l-lum il-ġurnata qed nirrealizzaw li minnu qed jiħossem f'attivitajiet jew friski daqsxejn fejk high risk activity ngħidulhom aħna ġew anke mhux qed nitkellmu sesbis imma anke droga affarijiet hekk. Ma jinstabx biss fil-kohort ta' irġiel għandhom xaqsmu irġiel oħra. Allura hija meta tmurant ta' tiddem ħajkollok assessment, kull persuna jiġi mistoqsija jekk kellekx x'taqsam ma' diversi partners jew konx f'attività riskjuża, u mbagħad l-assessment jieħu deċiżjoni minn hemm irrelevanti ta' x'inhu l-ġeneru tal-persuna ma' min marriet. L-Ingilterra neħħiet dan il-ben li qabel kienet ġviri mux sena up to 3 months ġviri ukoll kienet doable u dik naħħita ukoll li inti jekk qiegħed f'relazzjoni jekk inti raġel jew ma kellekx taqsam mal-ebda partner jew partner wieħed biss tal-aħħar tliet xhur tista' tagħti d-demm. Jekk inti però għadek għandek iktar minn u naħwa irrelevant of gender, ġifri any gender mara raġel u kull persuna oħra li qed tkun f'attività riskjuża u qed ikoll aktar minn partner wieħed sesswali. Mela, inti ma sax tagħti den sakemm jgħaddu tliet xhur.
L-Ingilterra neħħewha ta' tliet xhur jew issa qiegħda tliet xhur.
Neħħewha għal minnu qiegħed f'relazzjoni jew nkella ma kellux jaqsam dal-aħħar tliet xhur. Imma għen, ma ħallawx il-kriterju biss jekk inti raġel, any other gender.
U Malta jgħida jiġifieri.
Malta baqgħet li inti jekk għandek raġel għandek taqsam marġil oħra, tittistenna sena sakemm tagħti d-demm.
Bħalissa dik hija situazzjoni.
Eżatt.
Ok. Clayton, jisu semmejna ħafna punti u qed napprezza wkoll li għadna del konverzazzjoni fuq livell Ewropew, però anke taċ lokali. Ovvjament il-ħidma tkompli u għal dawk kollha li jixtru jkunu iktar segwaċi tax-xogħol li tagħmlu intom u kif wieħed jista' jipparteċipa. Naf li s-san 2020 ma kienx sena faċli għal-ħadd, però mod partikolari għal individwi LGBTI, kif jistgħu jagħmlu dan?
Ara, min jixtieq sirja fiktar fuq ix-xogħol tagħna jista' jibgħat li email fuq clayton@arc.org.mt jew inkella anke għandna number WhatsApp 9927-2999. Jista' wkoll jisegwina fuq il-paġina tal-Facebook Arc Malta, wkoll għandna il-paġina tal-Facebook tal-Malta Pride in Malta. U għanna l-websajt u kol gaymalta.com. Jina l-est li n-taqqama kol min jishti jisiru iktar informazzjoni fuq kafe jew jiġi l-offiċċju, ġifiri l-est li nitkellem iktar u naprofondixxi fuq kol min għandu bżonn u kif ukoll hemm ma ninstax ma nsemmix ir-Rainbow Support Services li huwa parti mill-MGRM li joffru servizz professjonali u diskret għandhom team ta' social workers u counselors għal kull min għaddej minn xi tip ta' problema u jidentifika mal-LGBTIQ community.
Ħidma koordinata bejn laqdiet LGBTI ġewwa Malta, Clayton il-komplimenta ħidma tajba lilek u grazzi li darba għarġajt ingħaqad magħna.
Grazzi lilek hemm.
Ekku marana wkoll il-Josien Kutajjar, membru parlamentari Ewropew għal Malta, fejn għandna wkoll il-grupp ta' SND. Josien, l-ewwel ħaġa, kif inti il-ġurnata tajba lilek ukoll?
Grazzi, jena ninsab tajba, grazzi, qed nivvjaġġa bħalissa.
Bad dik naf innof, nafli l-ħidma tiegħek jista' mxi tkollha Strasburgu, però tkun fejn tkun jekk hux għawdex Malta jew fl-uffiċini Ewropew il-ħidma dejjem tkompli sfiqa fuq diversi elementi differenti. Illum ħan nitkellmu dwar l-ħidma fuq l-ugwaljanza, fuq l-inklużjoni anke biħsib ukoll nżommu moħħna wkoll il-liġi li għaddiet fl-Ungerija biex twaqqaf l-edukazzjoni għal kamputu LGBT, il-liġri u koll edha tħallat il-pedofolija ma sistema LGBT. Il-kommenti inizjali tijak dwar dan u anke reazzjonijiet li kellek inti naf li anke mod pubbliku fuq il-medja soċjali.
Eżattament, eman, kienet xi ħaġa xokkanti, sfortunatament qed naraw numru ta' pajjiżi anke f'ħeda l-Unjoni Ewropea illi qed jimxu b'mod regressiv li mmurru lura fejn jitlu drittijiet ta' persuni LGBTI u drittijiet relatati ma' ugwaljanza. U dan m'għandux ikun dak li ġara fl-Ungerija anke din il-ġimgħa kien xokkant immens, pruvaw ħaltu l-pedofilija mal-aspett tal-LGBTI u pruvaw ukoll jagħmlu restrizzjoni fejn jidħol l-edukazzjoni minn dan l-aspett b'mod diskriminatorju u b'mod li jipprova jpoġġi il-persuni LGBTI f'dan l-ikra. U dan kollu għal konvenjenza politika x'ma ninsewx li ġejja elezzjoni is-sena d-dieħla u rajna wkoll kif din il-ħaġa tidher li hija bbinata wkoll ma' dal aspett. Ġifieri din hija xi ħaġa kundanna bli doppjament minn dal aspett. Jiena fil-rigward qiegħda membru tal-LGBTI Intergroup u flimkien ma' kollegi oħrajn qed nippruvaw irresqu l-quddiem u koll mistoqsija orali lill-Kummissjoni Ewropea fejn fija qed nistaqsu ammont ta' mistoqsijiet. Ammont ta' mistoqsijiet relatati ma' dan din il-liġi diskriminatorja u din liġi li hija naċċettabbli fl-Ungerija biex naraw ukoll naħa tal-Kummissjoni x'azzjonijiet sirin jittieħdu fir-rigward. U dan huwa importanti li nżommu f'moħħna wara kollox il-dritt tal-persuni li ma niddiskriminawx fuq bażi ta' orjentazzjoni sesswali qiegħed ukoll imniżżel fil-Charter tal-Unjoni Ewropea ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem u dan ukoll jirrikonoxxi dan l-aspett. Wieħed irrid jara wkoll illi nkomplu nagħmlu pressjoni il għaliex dawn mhumiex affarijiet aċċettabbli. Ftit ilu wkoll fil-plenarja tal-Parlament Ewropew għaddejna riżoluzzjoni anke b'reazzjoni għan numru ta' pajjiżi li kienu qed isejħu dawk li nsejħulhom LGBTI free zones u l-Parlament b'tali azzjoni għamel dikjarazzjoni politika b'saħħitha illi sejjaħni la LGBTI Freedom Zones, ġifiri fil-dan l-Unjoni Ewropea, l-żoni u reġuni kollha għandhom ikunu wkoll b'tali mod illi dak li jkunu ħossu liberu li jgħix, jitkellem, jaġixxi, iħobb il-min irid u jkun f'relazzjoni ma' min irid rispettivament mill-orjentazzjoni sesswali tiegħu jew tagħha. U riċentament ukoll hemm għal nixtaqt nitkellem naqra magħkom ukoll. Ħdimt fuq rapport bħala kont il-Shadow Rapporter negozjatriċi għandhom tal-Soċjalisti u Demokratiċi fuq l-aspett tal-ġeneru fih dan il-politika tal-koeżjoni tal-Unjoni Ewropea. Il-politika tal-koeżjoni tal-Unjoni Ewropea tinkludi l-Cohesion Fund. U aħna daħħalna bħala soċjalisti emendi li ġew anke firmati mill-President tal-Grupp, Irraċe, illi hemmhekk tlabna u rnexxienna minkejja li ma kienx faċli minħabba li kien hemm gruppi politiċi li kienu qed jopponu, ma rnexxienna ndaħlu wkoll id-dikjarazzjoni u l-appell biex fejn jidħlu l-fondi ta' koeżjoni tal-Unjoni Ewropea li wara kollox huma fondi li għandhom ikunu wkoll minn fuq b'mod li jirrispettaw drittijiet tal-bniedem jekk ikun hemm awtoritajiet minn pajjiżi jew reġjuni illi qed isejħu lilhom infushom LGBTI free zones dawn appellajna biex ma jingħatawx dawn il-fondi. U din kienet dikjarazzjoni b'saħħitha importanti kif ukoll f'dan rapport daħalt pereżempju l-aspett illi persuni li jkunu nisa. Li ġa ikunu qed jaffaċċjaw ċertu sfidu kultant anke diskriminazzjoni għabbażi li huma nisa. U jkunu LGBTI wkoll fl-istess ħin ikunu qed jaffaċċjaw iktar sfidu diffikultajiet. U għal daqstant meta nitkellmu fuq li nindirizzaw diskriminazzjoni rridu noħduha b'mod ħolistiku li naraw l-aspetti varji f'dar rigward. Jiena hemm nixtieq nawgura wkoll lill-LGBTI Gowzo li flimkien ħidimna fuq l-inizjattiva fejn kont nappellaw fir-rigward tal-Geoclinic Foundation. Hija xi ħaġa sabiħa u pożittiva immens u nirringrazzjakom tal-ħidma ma taqta' xejn tagħkom f'dar rigward u kien pjaċir li nikkollabora magħkom imma grazzi lilkom li bqajtu ukoll għaddejjin fuq dil-ħidma. U anke proprju dil-ġimgħa ħadd gost illi smajt il-deputat Prim Ministru Chris Ferna ħabbar li anke f'Marsa Xlok se jinfetaħ ċentru simili. Għax dan huwa importanti wara kollox l-aċċessibilità tas-servizzi tas-saħħa sesswali għandu jkun kull imkien irrispettivament minn fejn ġej u minn fejn qiegħed tgħix.
Ġust jenni fl-ewwel ħaġa grazzi anke lija għaliex il-ħidma tal-Geoclinic Foundation kienet naħseb ħaġa li passjoni kemm għalik u għalija u għall-aqda l-ġibtija l-pesgozu, però li għalli ta' fasċinani u għakif, għajem dak il-koordinament, anke l-ħidma tijek fuq dan il-rapport li daħal għal-Cohesion Fund, anke l-ħidma fuq mod reġjonali fuq l-element ta' ġurklinik u saħħa sessuali b'mod in ġenerali. Fil-kuruturi ta' Bruxelles, xi kunet jiġri anke meta inti tkun qed titkellem ma' membri parlamentari oħrajn, kif anke l-ħsieb tiegħek tkun tista' twaslu għax il-ħidma tiegħek mhijiex biss fuq livell Ewropea, hija anke fuq livell reġjonali u nazzjonali li dik tmur oltre. Xi kunet jiġri f'dawk il-momenti?
Emma jiena dejjem ngħidilhom dwar il-sitwazzjoni pożittiva li wasal fiha pajjiżna. saftit snini ilu pajizna kellu nuqassa liġijiet illi jipermettu l-Unjoni Ċivili, li jipermettu laqda bejn koppje tal-istess-sess. Kellna wkoll element illi li ma jkollokx liġi li tirrikonoxxi daw l-aspetti daw id-drittijiet wkoll hija sinjali li l-pajjiż ikun għadu ma żvolġix fejn jidħol il-qasam tal-ugwaljanza. Għal daqstant jiena b'sodisfazzjoni meta nkun qed nitkellem għall-kollegi sħabi nispjegalhom ukoll bħala pajjiż il-milestones li lħaqna. Milestones importanti li sena wara sena qed tirrikonoxxihom ukoll lil Gay Europe. Iżda jiena ma naqafx jiġifieri fih dan l-intergroup tal-LGBTI naħdmu flimkien inqajmu kuxjenza nagħmlu protesti ġieli illi tappoġġ lejn pajjiżi mill-quta lejn persuni LGBTI minn madwar id-dinja mill-quta mhux biss fl-Ewropa. U l-punt da kollu huwa li meta qed nitkellmu dwar id-drittijiet fundamentali, meta qed nitkellmu dwar id-drittijiet tugwaljanza u ta' persuni LGBTI ma nistgħux neqfu biss ma' pajjiżna. Pajjiżna joffri eżempju pożittiv illi jiena nwassa li iżda dan l-eżempju pożittiv irridu l-eżempju jkaxkar jgħidu, issa rridu nkunu kapaċi li permezz tiegħu nkaxkru l-pajjiżi oħra minn aspetti li dawn ukoll iwettqu u jdaħlu inizjattivi u miżuru li ġiet importanti fir-rigward. U jiena għalija dan huwa kollox meta nitkellem fuq pajjiżi nitkellem bikburija, imma li l-kollegi ngħidilhom qed nitkellem dwar pajjiżi bħala eżempju ejja ħalli naħdmu ħalli fih dan l-Unjoni Ewropea fil-Membri Stati li għadhom ma laħquux ċertu livelli ta' protezzjoni u drittijiet u anke li lin ejja ħalli nkomplu naħdmu ħalli nindirizzaw.
Ekku, biex naslu flimkien bħala Unjoni waħda. Ġozjen, grazzi tal-ħidma tiegħek, il-komplement tal-ħidma tiegħek ukoll illum u fil-ġimgħat li ġejjin aħna jekk il-bambini rid nintaqgħu f'għawdex minn hawn ftit żmien ieħor iġvela.
Eżattament, nittamgħu li nintaqgħu fil-qrib. Insellem lilek, grazzi ukoll tal-ħidma tiegħek bħall-attivist u nsellem ukoll minn hemm miegħek fl-istudio mu wara l-kwinti. Grazzi l-segwaċi ukoll ċertu.
Ekku, il-segwaċi tal-programm aħna hawn dejjem fuq Campus FM li kienet Ġozjen Kutajr ukoll membru tal-Parlament Ewropew fih dan il-grupp parlamentari SND għal dawk il-kummenti tagħha jiena ma fadalli xejn ngħidilkom f'dan il-programm diskussjoni interessanti ħafna fejn tkellimna dwar l-enti LGBTI laws preżentati fuq livell fl-Ungerija, fil-Polonja u anke fuq livell internazzjonali man diversi mistiedna li taw il-ħsibijiet u l-opinjonijiet tagħhom. Dal-programm irrepetut il-ġimgħa nhar is-sibt fl-10, però programm ieħor bħal dan l-aħar wieħed għal din l-iskeda bħallum ġimgħa dejjem fl-4 fuq il-frekwenza 103.7 FM.